Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Беларусі адным палітвязням менш. Размова з бірманскай актывісткай, якая 11 гадоў правяла ў турме. Рэпартаж з прыдарожнага базарчыку на Гомельшчыне. Гэта тэма бліжэйшай паўгадзіны. У сувязі з абяцаннем дырэктара менскага метро Юрэні вярнуць беларускую мову ў гукавых абвестках прапануе адказаць на пытанне, якой павінна быць паводле вас моўная палітыка ў грамадскім транспарце, як датрымаць інтарэсы тытульнай нацыі і гасцей Беларусі, і якія абвесткі вам падабаюцца больш. Далучайцеся да абмеркавання тэмаў эфіру. Тэлефон у студыю 29-651-4202. Сёння ў 6:20 раніцы з гарадзенскай турмы выйшаў на волю лідар маладога фронту Дзмітр Дашкевіч. У зняволенні ён быў з 18 снежня 2010 году, калі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў яго затрымалі нібыта за хуліганства. Дашкевіч быў прызнаны палітвязням. Перадае Міхал Карневіч.
Падчас імправізаванай прэс-канферэнцыі, якая адбылася на рагу вуліц Гараднічанская і Кірава, Дашкевіч заявіў, што адчувае сябе здаровым, ён падзякаваў усім за падтрымку, якую адчуваў за кратамі, і заявіў, што плануе працягваць сваю ранейшую дзейнасць. Ён сказаў, што гэтую апошнюю ноч перад вызваленнем правёў спакойна, без напружання, бо сістэма ўжо добра вышкаліла яго. Прастаўлены да сябе ў турме, Дашкевіч распавёў, што адміністрацыі розных турмаў спрабавалі выкарыстоўваць зняволеных дзеля таго, каб яны ўплывалі на яго, але пераважна, а паўсюль ён атрымаў падтрымку.
Падтрымоўлі асуджаныя і нават прадстаўнікі адміністрацыі. Я ведаю, што все чытаюць незалежныя сродкі масавай інфармацыі. Я хацеў бы падзякаваць па журналістаў і тым людзям, каторыя ў гарадзенскай турме, з каторымі я недзе там мог перасекацца. І в іншых турмах і таксама супрацоўнікам, нехта мог падтрымаць словам, нехта мог прынесці заварыць гарбаты, заварку, калі не было, нехта яблык, ну, выказваць падтрымку. Канешне, я не магу сказаць, дзе это было, хто это был. Ну, это і людзі ведаюць, я ім вельмі ўдзячны. Прыйдзе час, і я здолею асабіста сказать дякую.
Не хавала радости и жонка Дмитра Дашкевича Наста.
Суперские почивания, добрые, какие у меня еще могут быть. Самые лепшие. Я рада, что все порядка, я рада его бачить. По мне, он судовно выглядает. Ну, там все хорошо.
Целую ночь по вас турмо чекали Дмитра Дашкевича его не сябры и поплечники. Мы размовляем у годину ночи, коля брамы турмы. Я потекаюсь у молодой девчины, что я ей привело сюда, как всю ночь не спать и чекать вызволения Дашкевича.
Как любого товарища, особенно когда вы в одной большой семье, а когда вы делаете какое-то общее дело, естественно, должна быть некая вещь, как в любой момент оказаться рядом с человеком, когда он попадается в какую-то беду. А на сегодняшний день Дима Дашкевич отсидел уже 3 года, и вот сегодня он выходит. Естественно, что мы должны быть тут, рядом с ним, мы должны его встречать.
До нашей размовы доучается хлопец и кажет, что он повинен был вести на працу, ледзеля встречи с Дашкевичем заменился, как встреть своего сябра, как он отчув подтримку.
Ну, Дашкевич — это человек, который отвечает за свои слова, за свои поступки. Пример тому, что он здесь сидел, ну, то, что мы его здесь встречаем, то, что он отсидел, да, он один из немногих, кто не предал свою идею, то есть он, я думаю, что желание он бы мог и не сидеть, да, то есть многие, может, и понимают, я так думаю, что если бы он там пошел на какие-то сделки, на какие-то там уступки, то, ну, это человек, за которым, в принципе, я считаю, что идут люди только из-за того, что человек, если сказал, он сделал, то он и за это отвечает. Нет, потому что он и сидит, и то, что и это не первая его отсидка, и я надеюсь, что это последняя будет его отсидка.
Мистер Дашкевич был затриман и поводле официальной версии за хулиганство на передадни президентских выборов 2010 года и осужденный на 2 года позбавления воли. Однако в 2012 году выездным судом он был осужденный до еще 1 года изневоления, небыто за неподпорядкование супрацовникам милиции. Наста Дашкевич объявила журналистам, что 29 жнивня о 12 године в сядибе БНФ у Менску отбудется пресс-конференция Дмитра Дашкевича.
Рэпартаж ад сценаў гарадзенскай турмы Міхала Карневіча. Адразу пасля вызвалення Дзмітр разам са сваёй жонкай паехаў у старыя дарогі, каб адведаць свайго хворага бацьку. Маці Дашкевіча памерла ў часе зняволення сына. І паводле сайту «Палітвязні інфа» за кратамі цяпер застаюцца ў Беларусі 11 палітвязняў. Сярод іх і актывіст маладога фронту Эдуард Лобаў, які праходзіў са Дмітром Дашкевічам па адной справе. Як я казала, ўжо яны былі затрыманыя ў Менску 18 снежня 2010 году. І паводле міліцыі Дашкевіч і Лобаў у двары жылога дому па вуліцы Янкі Брыля нібыта збівалі мінакоў. Затримання Лобова і Дашкевича було превентивною мірою спецслужбами напередодні вибору президента, які відбувалися на наступний день. Зверну вашу увагу, що 30 жнівня у п'ятницю Дмитро Дашкевич відкаже на питанні навідників сайту «Свободи». Задавайте йому свої питання. У ефірі «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
375-296-514-204.
Так само по-ранейшому круглые сутки можна позвонити на автоотказнику Мінську
266-39-52.
Можна записати свій дзвінок і на автоотказник у скайпі.
Адрес «Свобода Радіо». У одно слово. Затримані ці арештовані. Який статус гендиректора «Уралкалія» Владислава Баумгертнера у Мінську? Як повідомив у «Свободі» пресовий секретар посольства Росії Володимир Марчуков, 28 жнівня адвокати бізнесмена подали у суд скаргу відносно статусу свого підозрюваного. Це було зроблено після того, як адвокати висвітлили, що у СІЗА КДБ господар Баумгертнер оформлений не як арештант, а як затриманий на 72 години. Подробязності збирав Олег Грузділович.
Ранее Следственный комитет Беларуси сдержал, что гендиректор «Уралкалии» арестованы на 2 месяца.
Встречался я с российскими адвокатами. Они рассказали, что были в изоляторе, пытались там передать передачу. У них не приняли ее, только туалетной принадлежности. Сказали, потому что ему не положено, поскольку он не арестованный, а задержанный. Ну и подали жалобу об изменении меры пресечения. То есть рассматривается белорусским судом.
Сказал Владимир Марчуков. Поводу російського дипломата суд розглядить скаргу адвокатів на початку будучого тижня. З білоруським адвокатом Іриною Бурак, яка удільничала у першому допиті Владислава Баумгертнера, поговорити на цю тему не вдалося. Оборонця відмовилася відказувати на питання кореспондента «Свободи». Московський адвокат Олексій Басістов, який представляє інтереси сім'ї Баумгертнера, повідомив, що мати затриманого подала заяву на спаткання з сином. На жаль, заява покуль залишається без відказу, повідомив адвокат. Поводу Владимира Марчукова, у першій половині дня, 28 жнівня, амбасада Росії ще не отримала від відповідних органів Білорусі дозволу на зустрічу з супрацовником амбасади з Владиславом Баумгертнером у ізоляторі КДБ. «Ми протягуємо чекати звісток про такий дозвол», – сказали в амбасаді. 28 жнівня керівник управи сувязів з громадськістю «Уралкалія» Олександр Берихін повідомив кореспонденту «Свободи», що тягом дня проводилася нарада, на якій рихтується адмислова заява з нагоди арешту гендиректора і обвіщення у міжнародний вишук праз «Інтерпол» ще 4 керівників компанії. Олександр Берихін сказав, що компанії ведуть про артикули у державної пресі Білорусі на адрес цих керівників. Раніше Сашня Ради директора «Уралкалі» Олександр Волошин у заяві на конт арешту гендиректора компанії запотребував його терміново визволити і повідомив, що Владислав Баумгертнер на посаді старшини Національної Ради Білоруської ковідної компанії не володав реальними владними повномоцтвами. 28 жнівня головний державний санітарний лікар Росії Геннадій Аніщенко заявив про претензії раз спожив нагляду до якості білоруського молока. Тільки у Московській області було обслідовано 240 узорів білоруських молочних виробів. З них 72 або 30% не відповідають показникам якості і безпеки, сказав господар Аніщенко. Білоруський незалежний економіст Леонід Злотніков міркує, що реакція Москви на арешт Владислава Баумгертнера не обмежується молочною війною. Саме слабое місце у Білорусі – поставки російської нафти. І ось тут може бути найчувальний удар, міркує економіст.
Вони не обов'язані поставляти нам, в общем-то, в повному об'ємі нефть, у котором они сейчас поставляют для загрузки наших предприятий. Могут такое сказать, вы наши друзья, 7 миллионов тонн нефти мы для вашего внутреннего потребления дадим, а остальное и нам надо. Ищите нефть там где-то у Чавеса. Строго говоря, пока не подписан баланс, ничего не обязаны поставлять. И если не подпишут баланс, дадут там всего 7 миллионов тонн нефти. Наши заводы будут 2/3 стоять, 1/3 работать. И все это будет на законных основаниях.
Чему Владимир Путин не реагует на демарш Минску за арештом гендиректора «Уралкалия»? Лінія Злотніков на гэта заўважае, адрэагавалі прэм'ер Медведзеў, іншыя службовыя асобы, а ад яго рэакцыя будзе пазней.
У далейшым он с ним встречаться не будет, никаких просьб его не удовлетворится, как там помогите, а финансовое положение очень тяжело складывается, поэтому он может просто не помочь, этого достаточно.
На час написання репортажу заява ў Ралкалі на сайте кампаніі яшчэ не з'явілася.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. У Беларуси стало одним политвязнем меньше. На волю с городинской тюрьмы вышел Змитер Дашкевич. Адвокаты арештованного у Менску гендиректора Уралкалия Владислава Баумгертнера подали скаргу относно статусу затриманного. Лекар Ігор Паснов, змешчаны ў віцебскі псіхіатрычны шпіталь па рашэнні суду, паведаміў, што яму прымусова робяць ін'екцыі. Большасць школ да верасня будуць мець агароджы. У сталічных установах таксама павінны ўсталяваць відэаназіранне і сістэму электронных прапускоў. Дырэктар Менскага метрапалітэну Расціслаў Юрэня на прэсавай канферэнцыі паабяцаў, што ад заўтра ў метро не будзе абвестак па-руску. У Лідзе пачалося народнае галасаванне за новы лагатып горада. І такім чынам у метро абяцаюць вярнуць беларускую мову. Апошнім часам у сталічным метро ўсё часцей з'яўляюцца абвесткі і рэклама па-руску. Прычым назвы станцыі гучаць па-беларуску, а вось правілы карыстання метрапалітэнам, абвесткі пра эканомію электраэнергіі па-руску. З чым гэта звязана і навошта такая моўная эклектыка ў метро высвятляла Інна Студзінская.
Дырэктар Менскага метрапалітэну Расціслаў Юрэня на прэс-канферэнцыі ў Менску паабяцаў, што абвестак на расійскай мове ў метро не будзе літаральна заўтрашняга дня. Адказваючы на пытанне Радыё Свабода, чаму ў метро з'явіліся абвесткі па-расейску, Расціслаў Юрэня адказаў па-беларуску.
Мы ў гэтым напрамку працуем, паэтому прымаецца ваша заўвага. Не даглядзеў. Сёння гэта ўжо не будзе. Заўтра паглядзіце.
Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў, які сам прыклаў шмат намаганняў, каб назвы вуліц, абвесткі аб прыпынках ў грамадскім транспарце былі па-беларуску, кажа.
Я думаю, што не заўтра, але можа з верасня, надо штыдень запісаць, заўтра ён не зможа. Але калі ў пачатку верасня пачуем, я яму падзяку напішу.
Працягваецца праца і па афармленні ўсіх станцый у метро з выкарыстаннем беларускай лацінкі, распавёў начальнік Менскага метрапалітэну Расціслаў Юрэня. Але падкрэсліў, што гэта тычыцца толькі геаграфічных назваў, мясцовасці. Улиц.
Транскрипция должна осуществляться белорусского языка с применением латинского алфавита. На сегодняшний день мы вот сейчас переделали Немигу, на очереди сейчас Купаловская, Октябрьская. Чемпионату мира мы все переделаем с учетом этого. Но это только географические названия на латине. Если там, допустим, перевод театр, это не географическая точка, то это все будет выполнено с применением английского языка.
Старшиня ТБМ Олег Трусаў лічыць, што ў многім сітуацыя з беларусізацыяй мяняецца да лепшага менавіта дзякуючы зваротам і абурэнню саміх неабыякавых грамадзянаў.
Надо сачыць за імі. Сачыць трэба, весь час ім пра гэта нагадваць. А калі не сочыш, тады яны што хочуць, то і робіш. У цэлым, канешне, сітуацыя паціху мяняецца да лепшага. Я от недавно прыехаў праз Пін. Там уже почали вешать русскомовные назвы улиц под российскими. Явились бизнес-обвестки в Пинску. И особливо меня не вразило, друкуем визитовки и листовки. Какие листовки, революционные эти, какие. В Кунцевщине 1/3 новых приватных храмов по-русски. И секонд-хенды, и птушиное мясо, и все такое нема. Это сами люди робят, его никто не загадывает.
У конце 2011 года у метро на российскую мову перевели объяву, якая закликала пассажиров до ветливости. Однако после звороту громадян ролик переписали на белорусскую мову. Полгода тому был спынен переход белорусской чугунки на российскую мову, замена белорусских шильдов с названием станции на российские. Так само, дякуючи зворотам громадянов до керавництва чугунки.
Репортаж Інни Студзінскай.
Ад чаго наша радасць? Падсадзілі і пасадзілі. З дыягназам маніяка. Загадны лад і мова ў Столінскім раёне. Пра гэта, а яшчэ пра санаторыі і бардэлі ў новых званочках.
Музыка. Хвилиночки, неузабаве. На Гомельщине гэтымі жнівеньскімі днямі уздоўж бойкіх аўтамабільных дарог вядзецца ажыўлены гандаль, нягледзячы на забарону ўладаў. Рэпартаж з вёскі Акцябр, Буда Кашалёўскага раёну.
Яблоки, сливы, помидоры, бульбу вяскоўцы выставляюць на услончыках ды табурэтках з самага ранку. Найбольшы спадзеў на транзітных аўтааматараў, якія едуць ва Украіну на адпачынак альбо адпачыўшы вяртаюцца адтуль дадому. Гэта і расейцы, і вядома беларусы. Прываблівае адносная таннасць садавіны ды гародніны. Напрыклад, вядзерца адборных яблык 25-30 тысяч. Апавядае 74-гадовая вяскоўка Галіна.
Саду у меня, он даже за детьми яблонки, их садили давным-давно, вон да, там большие, и яблонки висят. Смотрите, у меня малины сколько, вон помидорки. По соседу едете, купечка листового помидорка. У меня вон сил много соли-то, чего много. А вот нема заготовителя, был завод, нету у нас его, ну вот кому сдать. Скота не держим теперь, коров нету, свиней нету, так что тогда нам делать? Ну куда ж деть?
Вясковка кажа, што яблыкі купляюць пры дарозе часцей, а слівы трэці дзень выносіць і дарма, а капейчына вельмі патрэбная.
Знаеце, што хата старая, надо вон крыша ладзіць, вон ламана, надо ж падрамантаваць, а што ж пенсі? Це ж усё дарагое. Малако дорага стала, хлеб тоже дорага, ну так вот як з пенсі. 1 800 000 пражыць, сын тоже мала получае, тяжеловато.
На другім баку вуліцы прапануе садавіну и городнину с подарения Тамара.
Ну все, что люди выросло, все сюда. Место такое хорошенькое такое. Трасса такая вот боевая. Едут, видите ли, и на Питер, и на Москву. Тяжело, конечно, день выстоять. Ну, иногда повезет, иногда не повезет. Это же, знаете, базар. Но если здоровье у человека есть, сила есть, почему бы не продать? Знаете, вот и большое дело, уже, как говорится, в кошелек уже не лезешь. А уже обиходы есть.
Пенсионерка раскрывая еще один бок бойкого гандлю садовиной у вёсцы. Наукола саугасные сады. И некоторые беспрацовные не цураются сходить и туды.
Кругом деревни, кругом сады. Совхозные. Что ж мёдом умел, то съел.
Однако большиня вяскоўцаў мае свои сады. И коли год ураджайный, садовину просто нема куды подеть. Тому и выручая придорожный гандаль. Про это кажа вяскоўка сталага веку, якая не схотела называть свое имя.
Если бы было куда сдать, мы бы здесь не стояли. А то вот мы здесь стоим, половина в мусорку, и нас гоняют постоянно, и налоговая, и председатель, и директор совхоза, что думает, это совхозные яблоки, а нам свои девать некуда. Я их постоянно в мусорку, у меня 6 яблок. Сливы, картошки много, вот куда девать? Некуда. А мы же на пенсии тоже. Знаете, с пенсии не проживешь, так хоть продать, жалко же выбрасывать.
Рэпартаж з прыдарожнага базарчыку. З вамі Радыё Свабода. Сёння ў дзень вызвалення палідзняволенага Дзмітра Дашкевіча будзе, дарэчы, прыгадаць лёсы іншых вязняў таталітарных рэжымаў. У Бірме яшчэ нядаўна налічваліся тысячы палітвязняў. Самая вядомая з іх – нобелеўская лаўрэатка Аў Сан Су Чжы, якая цяпер абраная ў парламент. Яе партыя аб'ядноўвае тысячы дэмакратычных актывістаў. Адна з іх – Зінмар Аун – дала інтэрв'ю Радыё Свабода.
Зінмар Аун мае 37 гадоў. Гэта усмешлівая, вельмі сціплая жанчына. Яна шмат гаворыць пра сваю краіну, паплечнікаў і мала пра сябе. 11 са сваіх 37 яна правяла ў турме. У тым ліку 7 гадоў у адзіночнай камеры. Як удзельніцу студэнцкага руху, Зінмар арыштавалі ў 96 годзе. Ёй прысудзілі 28 гадоў за распаўсюджванне двух дакументаў, адзін з якіх усяго толькі верш. У тыя часы, распавядае Зінмар, у турмах Бірмы сядзелі тысячы зняволеных.
Тое, што я апынулася ў турме, гэта быў мой выбар. Няважна, колькі часу гэта заняло. Калі я вырашыла далучыцца да нашага руху, я ўжо чакала, што такое можа здарыцца. 90% тых, хто быў побач са мной, былі арыштаваныя. Калі не арыштаваныя, то яны мусілі выехаць з краіны. Было толькі два выбару, і мы ўжо ведалі, што так будзе. Калі я гляжу назад, то я адчуваю, што я выканала свой абавязак грамадзянкі, прадстаўніцы свайго пакалення.
Бірма – краіна ў Паднёвай Азіі, памерам прыблізна як 3 Беларусі. Жыве ў ёй каля 60 мільёнаў чалавек розных нацыянальнасцяў і канфесіяў. Гэтыя людзі – адны з найбяднейшых у свеце, і краіну раздзіраюць міжнацыянальныя канфлікты. Лічыцца, што Бірмай кіруе адзін з самых рэпрэсіўных і жорсткіх рэжымаў у свеце. Вайсковая хунта прыйшла там да ўлады яшчэ ў 62 годзе. З таго часу бірманцы не раз паўставалі. Самае роспачнае паўстанне пачалося 8 верасня 88 году. Яно вядомае пад назвай «Чатыры васьмёркі». Хунта здушыла паўстанне зброяй, і маленькая Зінмар на свае вочы бачыла, як на вуліцах забіваюць людзей. Поступивши в університет, Зінмар долучилася до студентського руху. Студенти потребували ад ураду визволить політичних зняволених, розкидали ульотки. Зінмар розповідає, як разом з сябрами брали квіток у кіно на другий чи третій поверх, а перед тим, як фільм скончиться, кидали зверху у залю ульотки. Було весело. Головне – хутко утячи. Її арештували 24 вересня 96 году. Некалькі дзён да гэтага яна хавалася, але асабліва не было дзе. Прыйшла да хаты паесці. Па яе тут жа прыехалі вайскоўцы, надзелі на галаву чорны мяшок і адвезлі ў турму. У гэтай турме былі жахлівыя ўмовы, распавядае Зінмар. Есці давалі толькі рыс і боб. У рысе невядома чаго было болей – зярнятак ці дробных каменчыкаў. Каб яго можна было есці, спачатку прамывалі вадой. Гарачай вады, медичной допомоги не было зусім, не дозволяли передачи и спотканий со сваяками.
Яны не дозволяли мне есть, пить и спать, покуль я не признаюся, что я належу до нашего руху. Это дожилося два дни, але с мужчинами было еще горш. Их страшно сбивали. Я отмовлялася признаваться у тым, что я зрабила. Але офицер покликал іншого офицера, який допытывал моего сябра. И каждый раз, як я отмовлялася признать вину, яны его мучили. Я не хотела признаваться. И урэшце яны привели его у покой, где меня допытывали, и били при мне, и я призналася. Мне не дозволяли мыть голову и примать душ. У меня не было жаночых сродков гигиены. Это просто заборонялося. За того, что не давали мыть голову и стрыгчися, волосы были жудасные, завелися воши. У меня был ложек, полный вошел. Я не могла спать. Яны весь час ползали по мне. Был чайник с холодной водой, якую мы пили и якую выкористовывали для мытья. А воды выдавали полный объем на день. Еще было вельми холодно. Навод, коли ты хвореешь и у тебя температура, немагчыма было добиться от их горячей воды. Моя товарышка по камере захворела. У нее была высокая температура. И она не могла более есть тюремную ежу. А я никак не могла ей допомогчи. Это самое тяжкое, что ты не можешь допомогчи человеку, якому треба допомогу.
За той час, што Зінмар прасидзіла ў турме, у краіне адбыліся перамены. З-за неэфектыўнага кіравання міжнародных санкцыяў эканоміка фактычна разбурылася. Паўстанні адбываліся ўсё часцей. У 2008-м на Бірму абрынуўся магутны цыклён, ад якога загінула і знікла 200 тысяч чалавек. У тым жа годзе вайсковы ўрад пагадзіўся на рэферэндум і прынялі новую канстытуцыю. З-пад хатняга арышту вызвалілі лідара Аун Сан Суджі. У выніку на выбарах 12-го году Нацыянальная ліга дэмакратыі, якую яна ўзначальвае, выйграла 43 з магчымым для яе 45 месцаў у парламенце. Зінмар ганарыцца, што асабіста бачыла свайго лідара 4 разы. На волі яна стварыла школу палітычных даследаванняў.
Я выйшла і стала шукаць іншых вызваленых. Мы пачалі сустракацца, абмяркоўваць нешта разам, а пасля мы стварылі клуб пры амерыканскім цэнтры. Мы таксама наведваем сем'і тых, хто яшчэ ў турме. Я разумею, як ім цяжка. Мы збіраем таксама перадачы, ежу, кнігі, адзенне для тых, хто сядзіць.
Зінмар распавядае, што седзячы ў турме усвядоміла філасофію Буды. Ёсць рэчы, якія не залежаць ад нас і якія не можна кантраляваць. Але гэта ніяк не датычыць барацьбы за свае правы, ад якой, сцвярджае яна ніколі не адступіцца.
Зінмар Аун з Бірмы дала інтэрв'ю Радыё Свабода. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
У нашым мастацтве таксама быў свой Ларс фон Трыер. Ну, можа, не зусім Ларс і зусім не фон, але менавіта псеўданімам Л. Трыер часам падпісваў свае вершы паэт Сергей Серада, больш вядомы як Сергей Дарожны. Маладняковец, узвышэнец, аматар выпіць і закусіць, была і такая літаратурная суполка, чалавек, якого хваліў сам Чорны, і якога выклікаў на дуэль сам Паўлюк Шукайла за пародыі на Шукайлаву творчасць і заадно за пярынную, як казаў Шукайла, лірыку. У адным з артыкулаў Людмілы Рублеўскай, прысвечаным дарожнаму, можна нават пазнаёміцца з узорам той пярыннасці і аддаць належнае, мякка. Зіма цяпер і снегу па калені, ні сцежак, ні дарог няма, цярусяцца і падаюць сняжынкі памаленьку, зіма, зіма. Непераборліва, затое музычна. Дарожны пісаў на інтэрнацкім ложку, адзіноты не прагнуў, мог тварыць нават калі ваколу кампаніі музаў выпівалі і закусвалі калегі папяры і пярыны. Такія, як і сам, наіўныя без наяўных. Ён любіў Ясеніна, падпісваў лісты з патрабаваннем жорсткай кары агентам міжнароднай буржуазіі, беларускім нацдэмам, і сам быў не адзін раз абвінавачаны ў нацдэмаўшчыне. Адным словам, нармальны, звычайны такі беларускі паэт, з якога невядома яшчэ хто мог бы атрымацца. Можа, яшчэ адзін Брока, а можа і наш уласны Бродскі. І толькі застаўшыся сам насам з сабой, ён сапраўды аказваўся адзін як месяц. Пра гэта і напісаў сваё найлепшае. Ці ўсё ж не дапісаў. Як не дапісаў і тое, што мусіла абараніць яго ад праблем з уладай, якая ўсё больш пільна прыглядалася да розных узбочынных і прыдарожных паэтаў. Выгнаны з саюза пісьменнікаў, у 35-м дарожны ўзяўся за кніжку пра Гікалу. Таго самага адэсіта, прафесійнага азербайджанца і ганаровага узбека, які жыве ў народнай памяці за Цумам. 29 жніўня 1936 году у пакой дарожнага ў першым беларускім завулку 3А, паводле мапы 34 году, гэта быў адзін з атожылкаў вуліцы Беларускай, недалёка ад цяперашняй Казы Мінск, прыйшлі суворыя людзі з ордэрам на арышт. Нічога асаблівага не знайшлі: кніжачкі, часопісы, рукапісы. І тут пільныя госці пабачылі звычайны кухонны нож, які ляжаў акурат каля рукапісу кніжкі пра таварыша Гікалу. Арудзія страшнага преступлення злавесна паблісквала, на лязо па-здрадніцку наліплі хлебныя крошкі і ледзь прыкметная пазелянелая палоска таннай каўбасы. Іншыя доказы чэкістам былі ўжо непатрэбныя. 28-гадовага тэрарыста асудзілі на 8 гадоў лігераў за падрыхтоўку замаху на першага сакратара ЦК КПБ. Дарожнага адаслалі будаваць Камсамольск на Амуры, змрочны горад пад крывадушным псеўданімам. Назва «Зэкаўск на касцях» пасавала б гэтаму паселішчу значна лепш. Там і памёр тэрарыст дарожны. На Амуры у зімку. Тое, што забойца і агент імперыялізму не давяршыў у Менску, давялося канчаць чэкістам. Праз год пасля суду над паэтам дарожным у сталіцы быў расстраляны герой ягонай недапісанай кнігі «Гікала» – «Чалавек вешчдок».
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце «Свабода.орг».